Hei og velkommen til en ny luke i adventskalenderen til Norsk Bonde- og Småbrukerlag og Jordbrukspodden. I dag er vi så heldige å ha fått med oss noen spennende gjest, Jan Øyvind Helgesen. Du, Jan, kan du si litt om deg selv? Fortell deg litt hva du er heldig på med gjennom yrkeskarrieren din. Hvor du bor hen?
Jeg bor i Oslo, på det som heter Beste Vestkant. Jeg vokste opp på Lilleaker, som noen kanskje ville karakterisere som verste vestkant i sin tid, med mye industribedrifter og sånn. De er selvfølgelig knapt eksisterende i dag, og det er stort sett folk i de høyere inntektsgrupper som bor rundt meg. Men så for en del år siden, mer enn 30 år siden, så flyttet jeg hit hvor jeg bor nå, som er et veldig fint og hyggelig lite av gate. Og så har jeg jobbet som journalist i mange, mange år, på heltid siden 1979. Jeg begynte i Arbeiderbladet, og så gikk jeg over til et blad som heter Økonomisk Rapport, og så gikk jeg til VG, og så gikk jeg til TV2 da det startet i 1992, og der var jeg til jeg gikk av med pensjonen i, ja, det må vel bli 4-5 år siden snart. Og der gjorde jeg flere ting. Jeg var programleder, jeg leste nyheter, og så var jeg programleder på God Morgen Norge i veldig mange år. Og så var jeg nyhetsavvikler på det som heter Nyhetskanalen, eller nå heter det vel TV2 Direkte, til jeg gikk av med pensjon. Nå er jeg pensjonist, nå spiller jeg viser, og drar rundt og til alle som vil høre, og leser mye bøker og anmelder bøker i nettavisen. Det er meg i et nøtteskall.
Hva var det som førte til at du ville bli journalist? Var det noe du hadde drømt om, eller hvordan ble det det som ble veien din?
Ja, det er et godt spørsmål, for jeg var veldig lite bestemt på hva jeg ville bli. Jeg hadde ikke lyst til å bli lærer. Og jeg studerte psykologi litt, og jeg studerte juss litt, men det ble liksom ikke noe av det. Kom jeg inn på Sosialhøgskolen, så gikk jeg der, og jeg er da utdannet sosionom, men jeg har aldri praktisert sånn det, fordi at det er to praksisperioder, og i den ene praksisperioden så kom jeg til Arbeiderbladet, hvor det faktisk jobbet to sosionomer som journalister, og de tok meg, ble veiledere for meg da. Og da ble jeg jo bitt av den basillen. Det er jo ingen hemmelighet at jeg hadde lyst til å gå den veien. Jeg likte å skrive, og jeg var fascinert av yrket. Og ja, så ble jeg der da. Og etter hvert så ble jeg der på heltid og ansatt, og så ble det liksom mitt yrkesliv.
Hva tenker du om den transformasjonen som på en måte mediebildet og journalistikken og den forandringen som har skjedd fra NRK som enerådende nærmest, og til den variasjonen vi nå har i dag i alle medier?
Ja, den er voldsom. Det er jo en 360 graders rundtur minst, og du kan si den største, for å forsøke å se det positive i det, så er det jo en form for demokratisering i og med at medier er blitt veldig tilgjengelig for nær sagt hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Den andre siden av det er jo at når det er et redaktørstyrt medium, altså enten et tidsskrift, et blad, eller en avis, eller en tv-sending, radio, så er det noen å holde ansvarlig, og du jobber etter hver varsom plakat, skal i hvert fall gjøre det, og så videre. Så har du fått den helt den andre ytterkanten, og det er jo kommentarfeltene på sosiale medier, som selvfølgelig ingen har lyst til å bli utsatt for, men som mange likevel brenner seg på. Så det er en voldsom teknologidrevet utvikling, og det eneste som jeg er helt sikker på, at det nytter ikke å stoppe den, og det nytter ikke å forby det. Det gjør det ikke, altså.
Men til det med journalistikken. Det er jo en viktig oppgave i samfunnet. Men har vi nok av den kritiske journalistikken og gravejournalistikken, eller har vi fått litt for mye sånn clickbait og lettbeint journalistikk?
Ja, jeg vil jo svare ja på det. Det er den gravende journalistikken, den grundige, undersøkende journalistikken, den koster penger. Den koster til dels mye penger. Og hele inntektsbildet i media har jo endret seg dramatisk. Jeg har jo vært sånn sett heldig. Jeg starta i Arbeiderbladet, som allerede den gangen var en relativt fattig avis. Så jeg lærte meg den nøysomhet der. Så kom jeg til bladet Økonomisk Rapport og skrev om børs og finans. Og der var det godt med penger. Og jeg gikk voldsomt opp i lønn, husker jeg. Så kom jeg til VG, i VGs storhetstid, hvor VG tjente mye penger på papiravis. Og i TV 2 så starta det veldig bratt, da. Men etter hvert så tjente jo TV 2 veldig godt med penger. Så jeg har liksom fått smørsida av mediebransjens økonomi. Den har jeg fått med meg. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er i TV 2 i dag, hvor du plutselig skal liksom spare inn 400 millioner på et års budsjett. Og det klarer du ikke uten å si morna til en del folk, altså. Det er tøft. Så den økonomiske, hele den økonomiske siden er uoversiktlig. Og hvor den går og hva som skjer framover, det syns jeg er veldig vanskelig å spå om, altså.
Tror du på en måte at når internett kom og at man klarte liksom å se klarte du å se for deg hvordan det ville påvirke papirmarkedet for aviser og den utviklinga der?
Nei, det var det ingen som så. Og beviset på det er jo at avisene, de tradisjonelle papiravisene, hadde folk som for så vidt så at dette var noe de måtte være med på, de måtte få til et eller annet. Men hva gjorde de? Jo, de etablerte da nettjenester knyttet til avisproduktet sitt, som de ikke tok fem flate øre for. De gjorde det gratis de første årene, og det er livsfarlig. Når du gir bort journalistikken din gratis, så har folk en lei tendens til å venne seg til det. Og kan du se hvilken kamp dette har vært, da, for å få folk til å gå bak den der såkalte betalingsmuren. Det var en kjempetabbe som norske medier gjorde. Og så forsvarer de seg med at det var nødvendig for å få folk til å prøve seg fram og finne ut av det, og så videre. Men det var sannsynligvis usedvanlig dumt gjort i sin tid. Men clickbait, som det heter, og hele klikkhysteriet og alt det der, det fører jo til at den undersøkende, den tunge journalistikken, den taper i oppslutning. Fordi folk heller klikker på skilsmisser og skandaler og litt kald og helnakenhet og sånne ting, enn på en undersøkelse om norske laksebaroners pengeplasseringer i sentrale europeiske byer og i Sveits osv.
På en måte så får du det du betaler for, eller det du klikker på, får du da. For det algoritmene viser jo det at folk klikker på det, og da produserer jo journalistene det. Men du er jo litt eldre enn meg. Hvordan var det rundt juletider, advent og julaften når du var ung? Hvilke tradisjoner hadde dere da? Er det noe du har tatt med deg videre?
Vi var en familie med tre unger, og mine to foreldre. Det hører med til historien at mora mi var halvt russisk. Altså, hun snakket russisk, men hun var jo helnorsk som type. Så vi hadde litt grann russiske tradisjoner på matsiden, men ikke selve julaften. Julaften har det alltid vært lam hos oss. Lammesadel, først i alle år, og så etter hvert lammestek noen ganger, og så ble det pinnekjøtt. Og hvordan det pinnekjøttet kom inn, det er jeg ikke sikker på. Jeg har en svigerinne fra Vestlandet som har røtter på Vestlandet. Og i dag så har jeg en søster som er sau- og geitebonde oppe i Skurdalen ved Geilo, og som sverger til pinnekjøtt. Så det kom inn den veien. Så nå har det vært pinnekjøtt lenge, og vi feirer hos dattera mi, har gjort det de siste årene. Og det er pinnekjøtt som gjelder der, altså.
Har du liksom noe barndomsminne eller noe som liksom står litt sterkt, eller noe sånn, noe som du husker godt fra jula som var litt stas?
Altså, det var hjemme hos oss alltid et himla styr med juletreet, for dette var noe faren min skulle skaffe. Og han var en ganske stressa kar. Så han hadde veldig, veldig mye å gjøre på jobben. Han jobba på universitetet. Han hadde alltid veldig mye å gjøre, og han kom veldig ofte litt for seint. Og så hadde han raska med seg et juletre. Og jeg kan godt huske at han hadde med seg noen juletrær av og til som mora mi sa bare at det der, det kan du bare glemme. Du får bare gå og skaffe et nytt et. Men så hadde han med seg et år. Da var det for sent å gå og skaffe noe nytt. Da måtte han kappe noen grener helt nede, og så bore høl i stammen lenger opp og putte de grenene inn. Sånn at det så ut som et anstendig juletre. Det var veldig mye sånn. Men når først julefreden senka seg hos oss, så var det var en veldig sånn varm og nær og tett og fin stemning. Jeg har bare gode minner fra jula under oppveksten min, altså. Det må jeg si.
Tror du det er viktig å ha noen sånne høytider eller ting som bryter av med det daglige livet på en måte?
Altså, jeg har ett barnebarn. Hun er 14 snart, og hun er altså, hennes mor, vår datter, hun ble veldig julete nokså tidlig. Og det har barnebarna arvet også, altså. Barnebarna har i år laget en julekalender til oss, da, til besteforeldrene, med en pakke for hver eneste dag. Og hun husker hva som er i hver eneste pakke. Det er det utrolige. Og så jeg ser jo hvor viktig dette er for henne, hvor viktig denne typen tradisjoner er. Mens for meg som begynner å bli gammel, så er det mer avslappet. Og det er ikke nødvendigvis så viktig. Men der tror jeg det er litt forskjell på menn og kvinner. For jeg får stadig da korreks fra damene i familien om at jeg bør skjerpe meg og jule litt mer.
Blir litt mer julete. Hvor opptatt er du av mat og det du får i deg? Tenker du at et norsk tradisjonelt kosthold er viktig, eller er du med litt på de her trendene som går? Hvordan forhold har du til mat?
Jeg er veldig åpen for utenlandsk innflytelse og trender, og jeg har reist veldig mye. Men jeg er samtidig altså helt knallhard i min holdning til nødvendigheten av et levedyktig norsk landbruk. Det er ikke bare fordi jeg har bønder i familien. Det er rett og slett fordi det er en egenverdi for et land å ha en selvforsyningsgrad som burde være mye høyere enn den vi har, og ha kortreist mat og rein mat, så rein som overhodet mulig. Det er ikke så lett i dag, men det kommer jeg til å forsvare hele livet, altså. Det er utrolig viktig. Og norske mattradisjoner, det er mye bra. Jeg jobbet jo i mange år sammen med Wenche Andersen på Morgen-TV. Vi ble gode venner. Wenche, jeg vet at Wenche mener akkurat det samme. Den gode norske maten, du får nesten ikke bedre enn det. Og jeg vil framheve lam, fordi det mener jeg er noe av det mest økologiske vi kan drive med, hvis vi først skal spiser kjøtt og først skal ha husdyrhold, så er det norske saueholdet et eksempel til etterfølgelse. Lav medisinering, veldig god utnytting av beitearealer som ellers ikke ville blitt utnytta i noe særlig grad. Og annet enn naturgårde og kanskje en og annen jeger. Og kjempehøy kvalitet. Jeg har vært i Italia i påsken en gang og klarte å få den lokale slakteren til å levere meg to lammelår. Og jeg måtte ha to, for da jeg så det ene, så skjønte jeg at hvis jeg ikke hadde to, så ville det ikke bli nok til oss som var seks eller åtte personer. De var så små og så spinkle. Kanskje en annen rase, hva vet jeg. Men du får ikke noe som norsk lammekjøtt. Det var reklamen, men den står jeg for.
Det var en god reklame. Vi som er bønder og produsenter av disse produktene, vi føler jo at vi er i en liten sånn pressa situasjon. Litt sånn skruestikke som blir skrudd litt igjen for hvert år. Og så føler vi at vi klarer liksom ikke helt å følge med i samfunnsutviklinga. Fordi sånn økonomisk så ligger vi såpass langt bak at vi føler liksom at vi lever et litt annet liv, nesten. Tror du at staten gjør en litt sånn bjørnetjeneste ved å skru igjen krana på landbruket hvis en tenker litt fram i tid, potensielt krig eller katastrofer eller hva som helst som kan skje i framtida?
Altså, det burde jo ikke være rakettforskning i vår tid i dag å se at et selvgående norsk landbruk med en høyere selvforsyningsgrad enn det vi har i dag, det er jo beredskapspolitikk, det. Rett og slett. Det er galskap å skulle bygge ned og satse alt på import. For det første så da har du null kontroll med prisene sjøl, og du kan ikke være sikker på om du får noe. Se bare hva krigen i Ukraina har fått å si for hveteproduksjon, og dermed for mat i den tredje verden. Hvor Europas kornkammer, som jo Ukraina het i min geografibok da jeg gikk på folkeskolen, som nå ligger, om ikke brakk, så er det i hvert fall kraftig redusert. Og det slår ut med en gang. Nei, politisk så er det å skyte seg i foten og bygge ned landbruket. Det betyr ikke at ikke det kan skje endringer og alt det der, men du vet at Jeg vet det. Jeg snakka med en fisker en gang, og han sa at vårt problem det er at når vi omsider har klart å få skaffa oss noen penger og så bygd om den båten til reketråler, så er det ikke reker igjen. Eller reker betales veldig dårlig, for nå er det noe annet det skal fiskes på. Så var det bare å rigge om båten på nytt. Og litt sånn tror jeg bønder har det ofte, at man vet ikke helt hvilken vei man skal gå. Og så betales det for dårlig. Vi gir oss aldri på pris, er det jo en viss matkjede som sier. Og jeg vet jo at det er ikke produsenten som får de penga. Kjedene stikker av med veldig, veldig mye.
Det tror jeg var veldig gode avsluttende ord og godt sagt. Så da sier vi
Ja.
tusen hjertelig takk for at du tok deg tida, og så ønsker vi deg god jul og lykke til videre.
Og god jul til dere i Bonde- og småbrukarlaget, og til alle som ønsker norsk landbruk det beste. God jul!
Hei, hei.